Drie dae voordat Jesus doodgemaak is, het sy disippels vir hom 'n vraag gevra, wat vir ons almal baie belangrik is vandag. Hulle het vir Jesus gevra, wat sal die teken wees van u teenwoordigheid en dat die einde van die wêreldstelsel naby is? Jesus het vir hulle gesê dat daar in die tydperk voor die beloofde nuwe wêreld dinge sou wees soos oorloë, aardbewings, voedseltekorte en vreeslike siektes. Jesus het toegesê, want in die dae voor die vloed het mense geëet en gedrink en mans het getrou en vrouens is in die huwelik gegee tot die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het geen aandag geskenk totdat die vloed gekom het en hulle almal weggespoel het nie. Die teenwoordigheid van die seun van die mens sal net so wees. Met daardie woorde het Jesus bevestig dat Noag 'n regte persoon was en dat die vloed regtig gebeur het. Hy het ons ook gewaarsku dat die tydperk voor die vloed baie dieselfde sou wees soos die tydperk waarin ons lewe. So dis belangrik om te kyk na presies wat in Noag se dag gebeur het en na wat ons daaruit kan leer. Die eerste paar hoofstukke van die boek Genesis skets vir ons 'n prentjie wat ons help om te sien hoe die lewe was voor Noag se tyd, nadat Adam en Eva uit die tuin van Eden gesit is. Almal het dieselfde taal gepraat en mense het al moontlike skryfstelsel uitgewerk. Mense het al 'n stad gebou, miskien 'n hele paar stede. Hulle het geleer hoe om dinge uit koper en yster te maak. Hulle het musiekinstrumente gemaak, harpe en fluite. En omdat hulle baie nader was aan die fisiese volmaaktheid van Adam en Eva, het hulle baie lank gelewe, honderde jare lank. Maar daar was groot fout. Mense het hulle rug op Jehova gedraai en daarom het hulle baie gewelddadig en onsedelik geword. Dinge het so erg geraak dat Jehova 'n regverdige man met die naam Henog, die sewende man in die geslagslyn van Adam, beweeg het om te voorspel dat God daardie goddelose en opstandige wêreld nie vir ewig sou duld nie. Hy sou al die goddeloses vernietig. Die goddelose mense in Henog se dag het natuurlik niks gehou van wat hy gesê het nie. Hulle het Henog gehaat en hulle dalk probeer om hom dood te maak. Henog het nie gesien hoe hierdie profesie vervul word nie. Nog 600 jaar het verbygegaan en teen daardie tyd was toestand op die aarde nog erger. Kom ons lees Genesis hoofstuk 6 vers 1 tot 7.
Toe die mense op die aarde meer geword het en dogters gehad het, het die seuns van die ware God opgelet hoe mooi die dogters van die mense is. Hulle het dus almal wat hulle wou hê as vrouens geneem. Toe het Jehova gesê,
ek sal nie vir ewig geduldig wees met die mens nie, want hy is maar net vlees. Daarom sal hy nog net 120 jaar lewe.
In daardie dae en ook daarna was die Nephilim op die aarde, want die seuns van die ware God het seksuele omgang met die dogters van die mense gehad wat toe aan seuns geboorte gegee het. Hierdie seuns was die sterk manne van die oudheid, die beroemde manne. Toe het Jehova gesien dat die mense baie goddeloos is en dat die gedagtes en die begeertes van hulle hart die hele tyd net sleg is. Jehova het spyt gevoel dat hy mense op die aarde gemaak het en hy was hartseer. Daarom het Jehova gesê,
ek gaan die mens wat ek geskep het van die aarde af wegvee. Die mense, sowel as die makdiere, die kruipende diere en die vleende diere van die hemel, want ek is spyt dat ek hulle gemaak het.
Gedurende daardie tyd het 'n paar engele vanuit die hemel pragtige vrouens op die aarde gesien en seksuele begeertes begin ontwikkel. Hierdie engele het teen God gerebelleer. Hulle het aarde toe gekom en menslike liggame aangeneem, sodat hulle met die vrouens seks kon hê. Hulle het selfsugtige goddelose demone geword. Hulle was dan baie aantreklik en baie intelligent en hulle het bo menslike krag gehad. Hulle moes onweerstaanbaar gewees het, veral vir vrouens wat self geen liefde vir God gehad het nie. Dalk het die engele party vrouens geforseer om met hulle seks te hê. Wat ook al die geval was, hulle het almal geneem wat hulle wou hê. Wat 'n kans het enige mens op aarde gestaan om demone te kan keer? Hierdie goddelose demone het mense se dogters, hulle susters en moontlik selfs hulle vrouens gevat. Die vrouens het swanger geword en aan seuns geboorte gegee, maar hulle seuns was nie soos ander seuns nie. Hulle was sterker. Hulle was boelies, aggressief, wreed en genadeloos. Selfs toe hulle ouer geword het, was hulle nog steeds so. Die seuns het manne geword, maar hulle was ongelooflik wreed. Hulle is Nephilim genoem, wat moontlik beteken die wat ander laat val. Mense het hulle gevrees. Soos hulle paas, het die Nephilim geen liefde vir God gehad nie. Hulle wou net vir hulle krag en vir hulle wreedheid beroemd wees. Daardie demone en hulle goddelose nageslag het die wêreld van daardie tyd gedomineer en mense het hulle nagevolg. Jehovah het gesien dat die mense baie goddeloos is en dat die gedagtes en begeertes van hulle hart die hele tyd net sleg is. Hoe bly moes Satan toch gewees het om te sien hoe die meeste mense hulle rug op Jehovah draai en al hoe slegter word. Maar in daardie goddelose wêreld was daar 'n man wat getrou was aan Jehovah. Kom ons lees van hom in Genesis hoofstuk 6 vers 8.
Maar Noag het Jehovah se goedkeuring geniet. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige man. Hy was anders as die mense van sy tyd, want hy het 'n rein lewe gelei. Noag het met die ware God gewandel. Met verloop van tyd het Noag 3 seuns gehad: Sem, Cham en Jafet. Maar die aarde het baie sleg geword in die oë van die ware God, en die aarde was vol geweld. Ja, God het na die aarde gekyk en gesien dat dinge baie sleg was. Al die mense op die aarde het slegte lewens gelei.
Vandag sê party mense dat Noag nooit bestaan het nie en dat die verslag van die ark en die vloed maar net 'n legende of 'n storie is. Maar die Bybelskrywer het geweet dat Noag regtig bestaan het en dat die vloed werklik gebeur het. Die profete Jesaja en Esegiel het altwee na Noag verwys. Esra, die skrywer van Eerste Kronieke, en die evangelieskrywer Lukas noem Noag in die geslagslyste wat hulle saamgestel het. Die apostels Petrus en Paulus praat altwee van die vloed as iets wat regtig gebeur het. En soos ons vroeër genoem het, het die Seun van God self bevestig dat Noag 'n regte persoon was en dat die vloed regtig gebeur het. Noag se geloof was besonders. Die wêreld om hom was goddeloos, 'n wêreld wat beheer is deur die demone, hulle gewelddadige nageslag en die goddelose mense van daardie tyd. Noag het nie baie van die dinge gehad wat ons vandag het om ons te help om ons geloof sterk te hou nie. Hy het nie 'n Bybel gehad om hom te help om Jehovah te leer ken en lief te kry nie. Hy het nie geweet van al die getroue mans en vrouens wat na hom sou lewe nie. En hy het nie 'n gemeente gehad met broers en susters wat hom kon aanmoedig en sy geloof kon versterk nie. Maar Noag het nog steeds baie geweet. Hy het geweet wat in die tuin van Eden gebeur het en hy kon die slegte gevolge daarvan sien. Hy het gesien hoe mense oud word en doodgaan. Hy het geweet dat niemand by die tuin van Eden kon ingaan nie en dat die grond buite vervloek was. en hy het geweet wat sy oupa Grootjie Henog voorspel het. En Noag het geweet dat sy pa Lamech vir hom 'n naam gegee het wat moontlik rus of vertroosting beteken, want sy pa het voorspel dat hy vir ons vertroosting sal bring van ons werk en van die pynlike arbeid van ons hande, as gevolg van die grond wat Jehova vervloek het. Noag het natuurlik oor hierdie profesie gewonder. Hoe sou hy vertroosting bring? Hoe en wanneer sou God al die goddelose mense om hom vernietig? Noag het honderde jare lank gebid en gewonder. Teen die tyd dat Noag oor die 500 jaar oud was, was hy getroud en het hy 'n familie gehad, 3 seuns. Alhoewel Noag in 'n goddelose wêreld gelewe het, het hy getrou gebly aan God en hy het sy familie gehelp om dieselfde te doen. Toe het Jehova vir Noag 'n boodskap gegee wat hom sekerlik verstom het. Kom ons lees verder vanaf Genesis 6 vers 13.
Daarna het God vir Noag gesê:
Ek het besluit om al die mense te vernietig, want die aarde is vol geweld as gevolg van hulle. En daarom gaan ek hulle vernietig en die aarde verwoes. Maak vir jou 'n ark van die hout van gombome. Jy moet afdelings in die ark maak en dit binne en buite met teer bedek. Dit is hoe jy dit moet maak. Die ark moet 300 L lank, 50 L breed en 30 L hoog wees. Jy moet 'n venster vir die ark maak, 1 L van die bokant af, sodat lig kan inskyn. Jy moet die ingang van die ark aan die kant maak en jy moet 'n onderste verdieping, 'n tweede verdieping en 'n derde verdieping maak. Ek gaan vloedwaters oor die aarde bring om al die mense en diere daarop te vernietig. Alles op die aarde sal sterf. En ek maak my verbond met jou. En jy moet in die ark ingaan, saam met jou seuns, jou vrou en jou seuns se vrouens. En bring 2 van elke soort dier, 'n mannetjie en 'n wyfie in die ark, sodat hulle saam met jou kan bly lewe. Van die vlieënde diere volgens hulle soorte, die makdiere volgens hulle soorte en al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte. 2 van elke soort sal na jou toe kom en in die ark ingaan, sodat hulle kan bly lewe. En jy moet verskillende soorte kos bymekaar maak en dit saamneem, sodat jy en die diere daarvan kan eet.
Noag het alles gedoen wat God hom beveel het. Hy het net so gedoen.
Noag het lank gewonder hoe Jehova 'n einde sou maak aan daardie goddelose wêreld. Nou het hy geweet, 'n wêreldwye vloed sou die aarde reinig. Noag het ook geweet wat hy en sy familie moet doen. So baie het van hom afgehang. Dit moes vir hom oorweldigend gewees het. Die ark sou massief wees. Maar nou het Noag weer ander vrae gehad. So baie bome sou afgekap moes word en hy sou die hout dan moes voorberei, sodat hy die ark daarmee kon bou. Hoe sou hy dit regkry? Hoe sou hy so baie soorte diere bymekaar kry? Hoe sou hy die nodige kos kry vir die diere en vir sy familie? En wat van al die goddelose mense om hom? Wat sou hulle doen? Noag het geweet wat met die regverdige manne gebeur het wat voor hom gelewe het. Abel is deur sy broer Kain vermoor. Henog se lewe was in groot gevaar. Goddelose mense wou hom doodmaak en daarom het God sy lewe kort geknip sodat hy nie in hulle hande sou beland nie. Mense sou sien wat hy doen en hulle sou gou uitvind hoekom hy dit doen. Hierdie mense is deur die Nephilim beïnvloed en sou dalk gewelddadig raak. maar Noag het op Jehovah vertrou en het aan die werk gespring. Hy het alles gedoen wat God hom beveel het. Dit het vir Noag en sy familie baie lang gevat om die ark te bou, miskien omtrent 40 of 50 jaar. Daar moes uitdagings gewees het, maar ons lees nooit dat Noag gekla het nie. Niemand het die familie ondersteun nie. Onthou dat Jesus gesê het dat die mense geen aandag geskenk het totdat die vloed gekom het en hulle almal weggespoel het nie. Mense het natuurlik gesien dat Noag besig was om 'n ark te bou. Sy bure het hom seker gevra, hoekom hy so 'n massiewe ding bou? En Noag het vir hulle verduidelik hoekom hy dit bou. Maar hulle het geen aandag geskenk aan die feit dat Jehovah besig was om Noag en sy bouwerk te seën nie. Hulle het geen aandag geskenk aan wat dit vir hulle sou beteken nie. Die mense was eerder vasgevang in die alledaagse dinge van die lewe, soos om te eet, te drink en te trou. Dit was al waarop hulle gefokus het. Vir hierdie goddelose mense was Noag en sy familie van hulle trollie af. Mense het hulle gespot en heel moontlik ook gedreig. Die ark was uiteindelik klaar. Ons kan net dink hoe Noag en sy familie met trots na die ark gekyk het en onthou het hoe God hulle gehelp het. Jehovah gee altyd vir sy knegte die nodige leiding. Nou het Jehovah weer met Noag gepraat. Kom ons lees hoofstuk 7 vanaf vers 1.
Daarna het Jehovah vir Noag gesê,
Gaan in die ark in, jy en jou hele gesin, want jy is die enigste een van hierdie geslag wat regverdig is in my oë. Jy moet 7 van elke soort reindier saam met jou neem, die mannetjie en die wyfie, en net 2 van elke soort onreindier, die mannetjie en die wyfie, en ook 7 van elke soort vleende dier van die hemel, mannetjie en wyfie, sodat hulle kan bly lewe en 'n nageslag op die hele aarde kan hê, want oor net 7 dae sal ek dit 40 dae en 40 nagte op die aarde laat reën. En ek sal elke lewende wese wat ek gemaak het, van die oppervlak van die aarde af wegvee.
Toe het Noag alles gedoen wat Jehovah hom beveel het.
Daar was nie tyd om te mors nie. Daar was dringende werk om te doen. Oor 7 dae sou die reën kom. Diere, baie diere, moes in die ark ingebring word. Kosvoorraad moes gestoor word. Noag het geluister en hy was gehoorsaam. Vir die tweede keer in hierdie verslag word daar gesê dat Noag alles gedoen het wat hy beveel was om te doen. Kom ons blaai nou na Genesis 7 vers 6.
Noag was 600 jaar oud toe die vloedwaters oor die aarde gekom het. Voordat die vloedwaters gekom het, het Noag saam met sy seuns, sy vrou en sy seuns se vrouens in die ark ingegaan. Van elke soort reindier en van elke soort onreindier en van elke soort vleende dier en van alles wat op die aarde rondbeweeg, het daar 2 na Noag toe in die ark ingegaan, mannetjie en wyfie, net soos God Noag beveel het. 7 dae later het die vloedwaters toe oor die aarde gekom. In die 600ste jaar van Noag se lewe, in die tweede maand, op die 17de dag van die maand, op daardie dag, het al die fonteine van die groot waterdieptes oopgebars en is die sluise van die hemel oopgemaak. En die reën het 40 dae en 40 nagte op die aarde neergestort. Op daardie selfde dag het Noag saam met sy seuns, naamlik Sem, Gam en Jafet, sowel as sy vrou en die 3 vrouens van sy seuns, in die ark ingegaan. Hulle het ingegaan saam met al die diere volgens hulle soorte. Die wilde diere, die makdiere, die kruipende diere van die aarde en die vleende diere. Dit wil sê, elke voël en elke ander dier met vlerke. 2 van elke soort dier wat die asem van die lewe het, het na Noag in die ark bly gaan. Hulle het ingegaan, mannetjie en wyfie van elke soort vlees, net soos God Noag beveel het. Daarna het Jehovah die deur agter hom toegemaak. Dit het 40 dae lank op die aarde gereën. Die waters het al hoe meer geword en die ark het begin dryf. En die ark het uiteindelik hoog bo die aarde gedryf. Die waters op die aarde het al hoe meer geword en bly styg. Maar die ark het op die waters gedryf. Die waters op die aarde het so hoog gestyg dat al die hoë berge onder die hemel bedek is. Die waters het tot 15 el bo die berge gestyg. En alle lewende wesens wat op die aarde rondbeweeg het, het dood gegaan. Die vleende diere, die makdiere, die wilde diere, al die ander diere en al die mense. Alles op die droë grond wat die asem van die lewe het, het gesterf. So het hy elke lewende ding van die oppervlak van die aarde af weggevee, insluitende die mense, die diere, die kruipende diere en die vleende diere van die hemel. Hulle is almal van die aarde af weggevee. Net Noag en die wat saam met hom in die ark was, het bly lewe. En die waters het die aarde 150 dae lank bedek.
Noag het miskien gewonder hoe hy al daardie diere by mekaar sou maak, maar nou het hy geweet, hulle sou na hom toe kom. Jehovah sou hulle bring. Noag moes hulle nie gaan soek nie. Die diere het gekom. 7 van elke soort reindier en 2 van elke soort onreindier. Dink net aan al die hordes diere wat in die ark ingegaan het. Party het gehop, ander het geseil en ander het gewaggel. Dink aan hoe Noag se familie 'n plek vir elkeen van hulle moes vind en hoe hulle die sagte pels van party diere gestreel het terwyl hulle verbygestap het en ander diere vermy het omdat hulle stekelrig was en hoe hulle uit die pad gekom het van die groot en lomp diere terwyl hulle aangestap gekom het. Die voëls het ook gekom. Hulle het gevladder en gesweef. Dink aan al die kleure en reuke en klanke. Noag en sy familie moes seker geskree het om mekaar te hoor. Toe almal binne was, het Jehovah die deur toegemaak. Verbeel jou hoe die familie almal in die ark by mekaar sit, terwyl hulle probeer hoor wat buitekant aangaan. En toe kom dit. Reën. Dalk het dit eers liggies gereën, maar toe reën dit katte en honde. Dit was oorverdowend. Hulle het so lank hiervoor gewag en nou gebeur dit. Hulle was moeg, uitgeput. Maar daardie aand het hulle seker min geslaap. Hulle moes kyk of die diere okay is. Daar was die geraas van die reën. En hulle het hard gebid. Het hulle gedink aan die mense buite? Beslis. Hulle het daar die mense geken en vir hulle gepreek. Baie van hulle was familie. Dit was hartseer. Soos Jehovah het Noag nie vreugde gevind in die dood van die goddeloses nie. Hy was hartseer dat so baie mense moes sterf. Maar hy het geweet dat die mense wat gesterf het, genoeg waarskuwings gekry het. Al het hulle nie die ark gesien wat Noag gebou het nie, sou hulle daarvan gehoor het. Hulle het geweet hoekom hy dit bou. Nou was dit te laat vir hulle. Jehovah het die deur toegemaak. Noag se familie het geluister na die aanhoudende klank van die reën. En toe was daar 'n oomblik wat hulle nooit sou vergeet nie. Die ark het begin beweeg. Hulle het gevoel die massiewe ark van die grond af gelig word. Dit het gedryf. Hulle hart het vinnig geklop. Sou die ark sterk genoeg wees? Kom ons lees nou vanaf Genesis hoofstuk 8 vers 1 om te sien wat volgende gebeur.
Maar God het gedink aan Noag en aan al die wilde diere en die makdiere wat saam met hom in die ark was. En God het 'n wind oor die aarde laat waai, en die waters het begin sak. Die fonteine van die waterdieptes en die sluise van die hemel is toegemaak, en die reën het opgehou. Toe het die waters op die aarde geleidelik begin sak. Na 150 dae was die water baie minder. In die 7de maand, op die 17de dag van die maand, het die ark op die Araratberge tot rus gekom. Die waters het bly verminder. En in die 10de maand, op die 1ste dag van die maand, het die toppe van die berge verskyn. Toe, aan die einde van 40 dae, het Noag die venster opgemaak wat hy vir die ark gemaak het, en 'n kraai uitgestuur. Dit het herhaaldelik buitentoe gevlieg en teruggekom, totdat die waters van die aarde af opgedroog het. Later het hy 'n duif uitgestuur, om te sien of die waters wat op die oppervlak van die aarde was, gesak het. Die duif het nie 'n rusplek gevind waar dit kon gaan sit nie, en daarom het dit na Noag teruggekom in die ark, want die waters het nog steeds die oppervlak van die hele aarde bedek. Toe het hy sy hand uitgesteek en die duif teruggebring in die ark in. Hy het nog 7 dae gewag, en toe het hy die duif weer uit die ark uitgestuur. Toe die duif teen die aand na hom toe terugkom, het hy gesien dat daar 'n vars geplukte olyfblaar in sy bek was. Noag het dus geweet dat die waters op die aarde heelwat gesak het. Hy het nog 7 dae gewag. Toe het hy die duif uitgestuur. Maar dit het nie weer na hom toe teruggekom nie.
Vir 40 dae en 40 nagte kon die geluid van swaar reën in die ark gehoor word. En toe het dit skielik opgehou. Dink net hoe Noag en sy familie by die ark uitkyk en niks sien behalwe water nie. Geen land in sig nie. 'N wind het gewaai en die waters het gesak. Uiteindelik, 150 dae nadat dit begin reën het, was die ark weer op vaste grond. Dit moes so 'n wonderlike dag gewees het. Was dit veilig om buitentoe te gaan? Nee. Die waters moes nog verder sak. Die familie het so baie dinge gehad om te doen. Hulle moes vir al die diere sorg. Maar Noag se familie kon seker nie wag om buite te wees nie, om nie meer ingehok te wees nie, om die grond onder hulle voete te voel. Hulle moes geduldig wees. Verbeel jou hoe die familie tyd saam spandeer en beplan wat hulle gaan doen wanneer hulle uit die ark uitkom. Nog 73 dae het verbygegaan. Toe kon hulle die toppe van die berge sien. Was dit nou veilig om uit te kom? Noag het by 'n venster uitgekyk. Toe het hy 'n kraai gekies en dit uitgestuur. Maar dit het aanhoudend na hom toe teruggekom. Na die kraai het Noag 'n duif uitgestuur. Dit het ook toe teruggekom, omdat dit nie 'n rusplek kon vind waar dit kon sit nie. 'N week later het hy dit weer uitgestuur. En dit het met 'n olyfblaar in sy bek teruggekom. 7 dae later het Noag dit weer uitgestuur, maar hierdie keer het dit nie weer teruggekom nie. Wat nou? Kom ons lees verder. Vanaf hoofstuk 8, vers 13.
In die 601ste jaar, in die 1ste maand, op die 1ste dag van die maand, het die waters gedreineer van die aarde af. Noag het die bedekking van die ark verwyder en gesien dat die oppervlak van die aarde besig was om droog te word. In die 2de maand, op die 27ste dag van die maand, was die aarde droog. God het toe vir Noag gesê,
"Gaan uit die ark uit, saam met jou vrou, jou seuns en jou seuns se vrouens. Bring al die diere van elke soort uit, die vleende diere en die ander diere en al die kruipende diere van die aarde, sodat hulle kan vermeerder op die aarde en vrugbaar kan wees en baie kan baat op die aarde."
Noag het dus uit die ark uitgegaan saam met sy seuns, sy vrou en sy seuns se vrouens. Al die diere, al die kruipende diere en al die vleende diere, alles wat op die aarde rondbeweeg, het volgens hulle soorte uit die ark uitgegaan. Toe het Noag 'n altaar vir Jehova gebou, en van al die reindiere en van al die reinvleende diere geneem, en brandoffers op die altaar geoffer. En die geur van die offer was vir Jehova aangenaam. Toe het Jehova in sy hart gesê,
Ek sal nooit weer die grond vervloek weens die mens nie, want die neiging van die mense hart is van jongs af sleg. Ek sal nooit weer alles wat lewe vernietig, soos ek gedoen het nie. Van nou af sal daar altyd saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter en dag en nag op die aarde wees.
Toe die duif nie terugkom nie, het Noag 'n deel van die ark se dak verwyder. Nou kon hy sien dat baie van die grond droog was. Noag het moontlik gesien hoe al die plante en bome beter gegroei het as voor die vloed, toe die aarde nog vervloek was. Maar Noag het nog steeds gewag vir Jehova se instruksies. En toe kom dit. Jehova se bevel, gaan uit die ark uit, uiteindelik. Wat 'n vreugdevolle dag was dit nie tog nie. Hulle was 370 dae lank in die ark. Verbeel jou hoe die familie uit die ark uitgaan. Hulle lag, hulle asem vars lug in en hulle sien uit na hulle nuwe lewe. Die diere het ook uitgegaan en die familie het gekyk hoe hulle in alle rigtings gaan. Hulle het baie lief geword vir party van hulle, maar nou moes hulle totsiens sê, maar hulle was gelukkig om dit te doen. Daar was geen engele in mense liggame nie, geen nefilim en geen goddelose mense nie. Hulle was so dankbaar teenoor Jehova. Noag het sommer dadelik 'n altaar gebou en vir Jehova 'n offerande geoffer. En God het gewys dat hy dit aanvaar. Jehova het die familie verseker dat hy nooit weer elke lewende ding sou vernietig nie. Maar dit was nie al nie. Hy het 'n verbond met Noag en sy seuns gemaak en vir hulle 'n teken gegee wat ons vandag nog kan sien. Kom ons lees daaroor in Genesis hoofstuk 9 vanaf vers 8.
Toe het God vir Noag en sy seuns gesê,
Ek maak nou 'n verbond met julle en julle nageslag en met al die lewende wesens wat by julle is. Die voëls, die diere, al die lewende wesens van die aarde wat by julle is. Alles wat uit die ark uitgekom het. Elke lewende wese van die aarde. Ja, ek maak 'n verbond met julle. Nooit weer sal alles wat lewe deur vloedwaters vernietig word nie. En nooit weer sal 'n vloed die aarde verwoes nie.
God het bygevoeg,
Dit is die teken van die verbond tussen my en julle en elke dier wat by julle is, vir alle toekomstige geslagte. Ek sit my reënboog in die wolk. En dit sal dien as 'n teken van die verbond tussen my en die aarde. Wanneer ek ook al 'n wolk oor die aarde bring en die reënboog in die wolk verskyn, sal ek beslis dink aan die verbond tussen my en julle en al die diere van elke soort. En daar sal nooit weer 'n vloed wees wat alles wat lewe vernietig nie. Wanneer die reënboog in die wolk verskyn, sal ek dit beslis sien en dink aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens van elke soort wat op die aarde is.
Wat 'n asemrowende teken het Jehova tog gegee. Elke reënboog sou God en mense aan sy belofte laat dink. Noag se familie het seker die pragtige kleure van hierdie boog in die lug bewonder. Pers, indigo, blou, groen, geel, oranje en rooi. Nooit weer sou 'n vloed die aarde vernietig nie. maar Jehovah sal goddeloosheid nie vir ewig duld nie. Kom ons lees wat die apostel Petrus geskryf het. Blaai asseblief na 2 Petrus, hoofstuk 2, vers 5. Hy het geskryf, Hy, God, het ook nie die wêreld van lank gelede gespaar nie, maar hy het Noag, 'n prediker van regverdigheid, saam met 7 ander veilig bewaar, toe hy 'n vloed oor 'n wêreld van goddelose mense gebring het. Vandag is die wêreld baie dieselfde as die wêreld voor die vloed. Daar is geweld, en mense doen allerhande soorte dinge wat Jehovah haat. Mense is gefokus op die alledaagse dinge van die lewe en skenk geen aandag aan die boodskap van redding wat ons verkondig nie. Mense wat God se volk spot, sê, waar is sy beloofde teenwoordigheid dan? Ag, alles bly maar net dieselfde, soos dit van die begin van die skepping af was. Hulle is verkeerd. Jehovah het 'n einde gemaak aan die goddeloosheid van Noag se dag, en hy sal dit weer doen. Maar soos Noag, sal die regverdiges gered word. Die Bybel verseker ons, Jehovah weet hoe om mense wat hom met toegewydheid dien, uit moeilike omstandighede te red, maar hy bewaar onregverdige mense om vernietig te word op die dag van die oordeel. Jehovah sal die aarde 'n paradys maak, net soos hy nog altyd wou gehad het. Daar sal net goeie mense in die paradys wees. Niemand sal teen God in opstand kom nie. En wat van al die opstandige engele? Toe die vloed die aarde in Noag se dag vernietig het, moes die opstandige engele hulle menseliggame achterlaat en terug hemel toe gaan. Wat 'n skande! Maar hierdie goddelose engele was nog altyd 'n slegte invloed op mense, tot vandag toe. Maar wanneer Jehovah weer optree, sal die demone en hulle heerser Satan niks meer kan doen nie. God se woord sê, Deur geloof het Noag vrees vir God geopenbaar, nadat hy 'n waarskuwing van God ontvang het, oor dinge wat nog nie gesien is nie. Hy het 'n ark gebou, sodat sy huisgesin gered kon word. Noag was gehoorsaam, omdat hy geloof gehad het. As gevolg daarvan, het hy en sy familie die vloed oorleef. Noag het 'n lang lewe gehad, omtrent 950 jaar. Maar wanneer daardie getroue man opgewek word, sal hy dan die geleentheid kry om vir ewig te lewe. As ons geloof het soos Noag en Jehovah gehoorsaam, kan ons ook met Jehovah as ons vriend wandel en ons kan daardie vriendskap vir ewig hê.